O özünü siyasi məhbus hesab edir. Hazırlıq iclasında çıxış edən cənab İnsanov bildirdi ki, 2005-ci ilin oktyabrında onu həbs edəndə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunub, amma indi məhkəməyə dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı çıxarılır və bu hal onu çox narahat edir. Əlinsonov deyir ki, onun ətrafında siyasi şou gedir. Onun sözlərinə görə bir müddət prokurorluqdan bildirilirdi ki, dövlət çevrilişi ittihamı sübut olunub və iş məhkəməyə gedəcək, amma məhkəməyə biraz qalmış dövlət çevrilişi məsələsi bu işdən ayrıldı. Əlinsonov deyir ki, ona bildiriblər ki, dövlət çevrilişi məsələsinə Rəsul Quliyev həbs ediləndən sonra baxılacaq, amma sabiq nazir 1996-cı ildən ADP sədri Rəsul Quliyevlə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirir. Əlinsonov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təkadamlıq kamerasında 16 aydan bəri saxlanmasını işgəncə kimi qiymətləndirir. Keçmiş nazir onun adı ətrafında siyasi oyunların hələ də davam etdiyini və yaxın vaxtlarda siyasi məhbus olduğunu hüquq müdafiəçilərinin də dəstəkləyəcəyini düşünür. Amma İlxan onu deyim ki, məhkəmədə iştirak edən hüquq müdafiəçilərin arasında keçmiş nazirin siyasi məhbus olub-olmaması məsələsinə bir mənalı münasibət yoxdur. İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun direktoru Səidə Qocamanlı deyir ki, məhkəmə başa çatmamış sabiq səhiyyə nazirini siyasi məhbus adlandırmağa ehtiyat edir.
Biz onu siyasi məhbusu aid olan kriteriyalarla və Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasıyla uzlaşdırandan sonra onun hansı hüququ pozulubsa onu araşdıracaq və ondan sonra yalnız o terminə qayıtmaq olar. Amma indi biz onu heç vaxt deyə bilmərik.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu isə hesab edir ki, hüquq müdafiəçilərinin ehtiyatlı danışmasına baxmayaraq Əlinsanovun özünü siyasi məhbus hesab etməyə haqqı var. Çünki o saxlanılarkən dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilib, amma hüquq müdafiəçisi kimi o da məhkəmənin çıxaracağı qərarı gözləyir. İlxan, sonda onu qeyd edeyim ki, Əlinsanov, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Prezidentin İcra Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akim Muradverdiyev və digər şəxslərlə birgə 2005-ci ilin oktyabr ayında həbs ediliblər. Onlar həbs edilərkən dövlət əmlakını talamaqla yanaşı, ABŞ-da mühacirətdə yaşayan parlamentin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevin dövlət çevrilişi planlarına maddi dəstək verməkdə ittiham edilirlər. Günün birinci yarısında özünü siyasi məhbus hesab edən keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov günün sonuna yaxın yenə də ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib. O, dövlət büdcəsindən bir qəpik belə mənimsəmədiyini, əksinə alim ixtirası kimi ölkəyə milyonlarla dollar cəlb etdiyini və həmin pulların hamısının indiki hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyələşməsinə cəlb etdiyini deyib. O, həbs olunduqdan sonra yerli telekanallar tərəfindən evindən qızıl külçələrinin müsadirə edilməsinə dair göstərilən video kadrlarda saxta adlandırıb. Bütün bunların müxalifət yox hakimiyyət tərəfindən edildiyini deyən sabiq nazirə görə Heydər Əliyevin ona olan xoş münasibətinə paxıllıq eləyiblər. Sabiq nazirin dediyinə görə o hakim partiyanın iclaslarında ölkənin problemləri, əhalinin və ilk növbədə qaçqınların ağır vəziyyəti barədə açıq şəkildə danışdığına görə həbs edilib. Əlinsanov həmçinin hakim partiyanın üzvlərini nəticə çıxarmağa çağırıb. Qoy Yeni Azərbaycan partiyasının bütün üzvləri partiyanın əsasını qoyan şəxsin hansı aqibətlə üzləşdiyini görsünlər, deyə Əlinsanov bildirib. Vəkillər məhkəməni Əlinsanova qarşı həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə və bu işə dair cinayət icraatını dayandırmağa çağırıblar. Amma hakim sonunda vəsadətlərin heç birini qəbul etməyib. Məhkəmə fevralın 22-sində davam edəcək.
Əlinsanovun məhkəməsindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Qeyd edək ki, məhkəmədə səs yazmağa icazə verilmirdi. İndi isə bugünün bazar qiymətlərinə keçək və bu qiyməti bazar mı müəyyən eləməlidir? Qəbristanlıqda bir yer 500 dollara ola bilərmi? Öz də bu ən aşağı son bazar qiymətidir. Paytaxt Bakıda. Azərbaycanda belə ifadə var, ucuz ölüm. Hər şey bahalanandan sonra deyəsən daha ölümə ucuz demək olmayacaq. Və ən əsası, bəlkə çətinliklə də olsa yaşamaq daha sərfəlidir, nəinki ölmək. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycanda el arasında deyərlər ki, bu dünyada insana 5 metr kəfən və bir qarış torpaq qalır. Ancaq həmin o bir qarış torpaq da o qədər ucuz başa gəlmirmiş. Bunun üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində elə müxtəlif də qiymətlər mövcuddur. Bir qəbrin qiyməti Bakının ətraf qəsəbələrində 500 dollardan başlayıb, şəhərin içərilərinə doğru yerləşən qəbristanlıqlarda 5000 dollara qədər qalxır.
Qəbri elə 1000 dollar qəbir haqqı almaq.
Bu yaxınlarda anasını itirmiş Rəsul deyir ki, yaxınlarını dəfn etdiyi Biləcəri qəbristanlığında yerin kvadrat metri 100 manata satılır.
Biləcəri qəbristanlığı deyə elə bir yer var. Oranı şəxsi adamlar özəlləşdirib, 1 metrin uzunluğu, 1 metrin eninə 500 dollaradır.
Şəhərin başqa bir tərəfində yaşayan Lətif Abbasovsa anasını 2 il öncə itirib. Günəşli qəbristanlığında anasını dəfn etmək üçün 200 dollar ödəyib.
2005-də mən o vermişdim, 80 şirvan. Amma indi qalxıbdır. Düzgün deyil də bu qəbristanlıqdan pul almaq.
Cümə axşamı anasının qəbrini ziyarət etməyə gələn Lətif deyir ki, Suraxan ərazisində yerləşən günəşli qəbristanlığında qiymətlər son 2 ildə bir qədər də bahalaşıb. 2 il öncə o anası və üzünə 200 dollara yer götürmüşdüsə, indi həmin məbləğə, yəni 200-300 dollara yalnız bir adamlıq yer almaq mümkündür. O da qəbristanlığın əldən ayaqdan uzaq yerlərində. Ancaq nisbətən yaxşı yerdə qiymət 2 dəfə artır. 500 dollar, daha yaxşı yerdə isə 1000 dollara.
Elə olar 500 dollarlıq yer var, 1000 dollarlıq yer var burada. Bu yuxarılarda elədir. Yani yuxarıda bastırmaq üçün elədir, aşağıda ucuzdur. Baxır da.
Rəsmi sənətdə neçə?
Onlar rəsmi sənəti bizə göstərmirlər. Mən də götürmüşəm, bir nəfərlikdə. Heç o vaxt bilmirdim iki nəfərlik nədir, bir nəfərlik nədir. Verdilər o vaxt bizə 85 kirvana düşdü deyəsən. Hə, də iki yer. İndi amma bahadır, çox bahadır.
Düzdür, daha ucuz qəbir yerlərdə tapmaq olar. Elə Bakının girəcəyində yerləşən Sulu Təpə qəsəbəsində və qonşuluqdakı Xırdalan şəhərində. Amma bunun da əmması var. Həmin qəbristanlıqlarda əlavə yer götürmək mümkün deyil. Atasını yaxınlarda itirən Bayram Bayramov deyir ki, dərdin üstünə bir dərd də gəlib. O, atasının yaxınlığında anasını dəfn etmək üçün yer götürə bilməyib. İndi istədiyi odur ki, bir təhər həmin yerdə balaca bir ərazi götürsün və anasının vəsiyyətini yerinə yetirsin. Badamdar qəsəbəsində, köhnə qəbristanlıqda isə təkçi qəbrin kvadrat metri 500-1000 dollar arasında dəyişir.
Müxtəlif qiymətdir. Kvadrat metrəsi 500-700-800 dollar, 1000 dollar elədir. Yəni ki, bu patandaş tərəf, yasamal qəbristanlıq tərəf.
Torpaq haqqından başqa, ölü sahibinə baha başa gələn həm də məzardaşlarıdır. Bayram dayı deyir ki, o atasını dəfn eləyəndə dədə-baba qaydasına sadiq qalıb.
Köhnə dədə-baba ilə bir dənə elə yad yer üçün başlaşır ki, tanısın ki, bu mənim atamdır və yaxud da ki, anamdır belə. Yoxsa dəb-dəbəli mərmərdən zaddan yox. Yəni, valla güc çatmır. Məsələ, gücüm, pulum olsa, deyək ki, qızıldan da yaptırmaq olur.
Söhbətləşdiyim əksər dindarların qənaətincə, İslamda ölünün üzərində təmtəraqlı başdaşları ucaltmaq haramdır. İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalı, üzərinə sadə nişangah qoyulmalı və adı, soyadı da burada qeyd edilməlidir. Zamanla qəbir torpağa qarışmalıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin axund müavini Mürşid Orcəliyev deyir ki, son illər Bakıdakı dəb rayonlara da gedib çıxıb. Başdaşı kimi sinə daşını da qara mərmərdən qoydururlar.
İldə bir yağış var, o yağış yağar, ona Nuri Məhəmməd yağışı deyirlər. Yəni, hər bir qəbirə o yağışın damcısı düşürsə, nə qədər günah varsa, rəhmət yağışı onu bağışladır. Təəssüf ki, bu günləri o torpaqlar yoxdur, daşla əvəz olunub. Bunlar haramdır İslamda. Bir nişancah olmalıdır, Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən, 100-200 min dolları xərç çəkilir, hamısı boş şeylər.
Qəbir yeri kimi başdaşlarının qiyməti də dəyişir. Qiymətlər 400 dollardan başlanır.
Valla, hər cürə başdaş var. Məsələ, mən 450 dollara düzəltdim. Var da, da başdaşı var, var 10 min, 15 min, 20 minə qoyanlar var burada. Cavan oğlan ölüb, onu görürsünüz, bəlkə də görürsünüz, o görsənim, o uğudurana bax. Məsələn, onun başdaşı buradan bahalı daşlardan. Haradasa 20 mindən çoxdur. Heç kimi napirmer tutmuram, özümü tuturam. Məsələn, gəlsən görürsən ki, ki, bu adam götürüb qəbrini, başdaşını. Sən də kazıb olcanda gedib borç xərc eləyib gətirib düzəltməlisən də.
Köhnə qəbristanlığın yaxınlığındakı abidə səxində isə sifarişçinin önünə başdaşları ilə bağlı kataloq qoyulur. Ölçüsünə, dizaynına, rənginə, işlənməsinə görə çeşid-çeşid. Buradasa qiymətlər 800 dollardan başlayır. Ortabab bir başdaşı isə 2000-3000 dollara başa gəlir. Dərhal da əlavə edirlər ki, burada başqa səxlərlə müqayisədə başdaşlar da nisbətən ucuzdur. Bahalı qırmızı daşda qəzaya uğramış cavan oğlanın rəsmini həkk eləyən Ceyhun deyir ki, bu iş 3-4 günə başa çatmalıdır. Amma sifarişçi bəyənməsə, rəsmi xüsusi texnologiya ilə silib yenisini döyməlidir. Ceyhunun sözlərinə görə, sifarişçilər əsasən qara mərmərə üstünlük verirlər. Ötən əsrin ortalarındakı adi ağ daşdan hazırlanan baş daşları isə unudulmaqdadır. Bu yüzdən də onlar həmin daşları almağa həvəsli deyirlər.
Allah bilirsiniz, indi elə bir ki, qəbr düşübdür. Yəni, köhnə o qəbirləri bu yaxşı yerlərdə qoymalıdır. Düzəltdiyim ondan yaxşı olsun.
Bakıda bir neçə abidə sexində olarkən başa düşdüm ki, əslində çörəyi başdaşılardan çıxanlar da təntaraqlı sifarişlərin əleyhinədilər. Mərmər Cəlalıyan Ceyhun Xudaverdiyev deyir ki, Azərbaycan qəbristanlıqlarında olan kimin varlı, kimin də kasıb olduğunu dərhal başa düşür. Adam var, illərdir qəbrin üstünü düzəltdirə bilmir, adam var az qala imarət qurdurur. Hərçənd Ceyhun onu da əlavə edir ki, bəzən mərhumun varisləri kasıb olsalar belə elə bu anın töhməti ilə üzləşməmək üçün borc xərc götürüb qara mərmərdən başlaşı düzəltdirirlər.
Onun aparıb hansısa bir canlıya xərcləsə, 5 dənə kasıb aliyə, elə insanlar var ki, neçə illəri nişanlı qalıblar da məsələ, heç onların evlənməyə imkanı yoxdur. Aparıb onları xərcləsə, yetimlər evinə, qocalar evinə, həm savab olar, həm də ki, Allaha xoş gedər, həm də bir fayda, insanlara da bir fayda olar. Yəni, onun heç bir şeyə faydası yoxdur. Biz də indi məcburiyyət qarşısına gəlib bu sənətlə işləyirik.
Hə, indi də gələk başqa xərclərə. Təkcə yas mərasimi üçün çadırın bir günlük qiyməti 300-500 manatdır. Amma burada da çadırla bərabər müxtəlif xidmətlər təklif olunur ki, bunlar da hökmən qiymətə təsirini göstərir. Misal üçün, çadırın qurulub sökülməsi, qızdırılması, stolu, stulu, qab-qacağı, İslam məclisinin büşdüşü də bura əlavə olunanda qiymətlər dəyişir.
Çadır qurmaq üçün bu dəqiqə 150-200 şirvanı da köynə pulundan desə. Bu dəqiqə 150 şirvana, 180 şirvana, ən aşağı 80 şirvana, da belə indi tanışlığına. Çadır bir günü, ha, bir günü o qiymətədir.
Belə yas məclislərində xidmət göstərən Yavər deyir ki, Ortabab məclisi yola vermək üçün 4-5 xidmətçi cəlb olunur.
12 dollara adam biri.
Adamın biri, tam xidməti götürəndə.
Bütün hər bir şey paradokunun adının bir yerdə. O, şimdi hüzür sahibi heç nə eləmir.
Yavər deyir ki, bu cür məclislərdə, yəni hüzür sahibinin əlini ağdan qarıya vurmadığı məclislərdə qab-qaşıqdan tutmuş ərzağına, ofisiantdan aşbazına kimi özləri aparırlar. Adam başına xidmət adi məclislərdə 12-15 dollara başa gəlirsə, belə məclisdə qiymət də dəyişir. Adam başına 20-30 manat alırlar. Elə olur ki, bir məclisdə bütün xidmətə görə 3-4 min dollar, elə məclis var ki, 50 min dollar verilir. Ucardan olan Rəhimə xala deyir ki, rayon yerində 3-ü, 7-ni və 40-ı yola vermək 1000 dollara başa gəlir. Amma şəhərdə yenə də qiymət dəyişir.
Lap sadə də ehsan aparılsa, sadə də. Bu, indiki zamanda 3-4 min dollara başa gəlir.
Rəhmə xala deyir ki, şəhər yerindən bir xəbərdir, amma kənddə kimi qapısındakı mal qarasını satır, kimi faizə pul götürür. Rəhmə xala onu da deyir ki, qonşu kənddə bir nəfər anasının ehsanında faiz götürübmüş və məclisi qaydasınca yola verdiyinə, üstəlik sələmi də vaxtında qaytardığına görə qurban kəsib. Düzdür, son illər bəzi bölgələrdə yerli axundun göstərişi ilə 3 və cümə axşamları ləğv olunub, sadəcə 7 və 40 verilir. Dindarların sözlərinə görə, əslində İslamda yas sahibi ehsan verməyə də bilər və bu qayda Məhəmməd Peyğəmbərdən qalır. Bəzi rayonlarda bu adət hələ də qalmaqdadır. Amma ölünü yola salmaq bununla bitmir. Ölünün müsəlman qaydasınca yuyulub, kəfənə tutulması üçün nə az, nə çox, 44 manat lazımdır. Düzdür, məsciddə rəsmi qiymət 22 manat göstərilir. Hacı Sultan Əli Məscidinin axund muavini Mürşid Orucəliyev bu cür halların ola biləcəyini istisna etmir və deyir ki, ağır xəstə olmuş insanın yuyulması üçün ayrıca haqq istəyə bilərlər.
Sadəcə olaraq, burada müəyyən şeylər var ki, indi halallıq şey var ki, bu olunmalıdır. İndi bunun 3 manatdır, 5 manatdır, 10 manatdır, hər nədirsə bu halallıq olmalıdır, bu da olur. Yəni, çox ümid varam ki, qarşılıqlı razılıq şəklində bu həyata keçirilir. İstər vətəndaşlar tərəfindən, istər məscidin işçiləri tərəfindən bu razılaşdırılır.
Yeri gəlmişkən, bir məlumatı da sizinlə bölüşüm. Məscidin axundu deyir ki, əslində İslama görə ölünü yumaq, kəfənə tutmaq, qəbir qazmaq üçün haqq qalmaq haramdır. Ancaq 1940-cı illərdə ilk Şeyxülislam Molla Qəni Axund minbərdən Bakı cəmaatına müraciət edib ki, kətdə kəsəkdə hamı bir-birini tanıdığından bir-birinə əl tutur. Yardım edirsə, böyük şəhərlərdə halallıq üçün bu işləri pulla da gördürmək olar. Nəysə, sonda bir rəqəmdə səsləndirim. Meydin məscidə aparılması və gətirilməsi üçün avtomobilə ödənən haq 50-150 manat arasındadır. Məclisə dəvət olunan mollanın bir gününə isə 40-50 manat haqq ödənir. Belə məclislərdə tez-tez olan yavərsə deyir ki, kim deyir ki, Allahın ucuz ölümü ola, canımı bu həyatdan qutarım, səhv edir. Ölüm həyatdan bahalıdır.
Ölüm canım qutarır, yerdə qalan belə qarılır. Canım qutarır, amma o yerdə qalan tifadə alır.
Bu Şahnaz bəylər qızının söhbəti idi. Özünüzdən müğayət olun. Xəbər proqramımız davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək.
I can say with certainty that the Quds Force, a part of the Iranian government, has provided these sophisticated IEDs that have harmed our troops.
Bu, Amerika prezidenti George Bush'dur. Bu il ilk mətbuat konfransını keçirir. Həmin mətbuat konfransından xəbər verdi, indi isə burada deyilənlər haqda daha detallı danışaq. İran İraqa silah göndərirmi? Göndərirsə, hökumətin burada əli varmı? Rusiya prezidenti Amerikanı dünya ağalığında ittiham eləyəndən sonra Bush'un cavabı nə oldu? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin Vaşinqtondan hazırladığı reportajla sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
The operation to secure Baghdad is going to take time and there will be violence.
Bağdadın təhlükəsizliyini təmin etməyə yönələn əməliyyat vaxt tələb edir və zorakılıqla müşahidə olunacaq. Televiziya ekranlarında gördüyümüz kimi terrorçuların partlayıcıyla dolu avtomobilləri izdihamlı bazar meydanlarına tuşlanır. Başqa sözlə həmin adamların məqsədi İraq xalqını ruhdan salmaq və terrorçuları ürəkləndirmək və düzün desək bizi də ruhdan salmaqdır ki, İraq hökumətinə yardımlarımızı dayandıraq. Bu məqsəd naminə onlar günahsız kişi, qadın və uşaqları qətlə yetirəcəklər. George Bush xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda öz tərəfdarlıq missiyasını dayandırsa, Bağdadda vəziyyət daha da pisləşə bilər. Hal-hazırda Kongresin nümayəndələr palatasında prezidentin İraqda əlavə 21.500 əskər yerləşdirmə planları əleyhinə tövsiyə mahiyyətli qətnamə layihəsinin müzakirələri davam edir. George Bush'un ötən ay elan etdiyi İraq üzrə yeni strateji planlarına uyğun olaraq bu qüvvələrin əksər hissəsi Bağdadda yerləşdiriləsidir. Hazırda Kongresin hər iki palatasında say üstünlüyünə malik olan müxalifətçi Demokrat Partiyasının nümayəndələrinin əksəriyyəti İraqa əlavə qoşun göndərilməsinin qəti əleyhinə çıxır. Lakin buna baxmayaraq George Bush demokratlara müraciət edərək öz planlarının işıq üzü görməsi üçün ona şans verməyə çağırıb.
The House of Representatives will vote on a resolution.
Nümayəndələr palatası nəticəsinin üzə çıxmasına şans vermədən İraq üzrə yeni plan əleyhinə olan qətnaməyə səs vermək niyyətindədir. Bu isə qərəzli yanaşma deməkdir.
Prejudging the outcome of this.
Prezident bir daha İranın İraqda müdaxiləsi məsələsinə müraciət edərək, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun bölməsi olan Əl-Quds qüvvələrini İraqa silah göndərməkdə günahlandırıb. Eyni zamanda isə George Bush qeyd edib ki, İran hökumətinin bu işdə əli olub-olmaması ona məlum deyil.
I can say with certainty that the Quds Force, a part of the Iranian government, has provided.
Mən əminliklə deyə bilərəm ki, bizim qoşunlar arasında tələfat törədən müasir partlayıcı qurğularla yaraqlıları İran hökumətinə tabi olan Quds qüvvələri təmin edir. Təkrar edirəm ki, İran hökumətinin yüksək eşelonlarından Quds qüvvələrinə bunu etməyə əmr verildiyini bilmirəm. Amma demək istəyirəm ki, əmrlə olub olmamasından asılı olmayaraq, özü-özlüyündə bu mənfi təzahürdür və istənilən halda biz qoşunlarımızın mühafizəsi ilə məşğul olmalıyıq. Bazar ertəsi günü İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicad İrandan İraq yaraqlılarının silahla təchizatı haqda Vaşinqtonun ittihamlarını rədd etdi. George Bush nitqində qeyd edib ki, Amerika belə ittihamlar vasitəsilə müharibə üçün bəhanə axtarmır və bundan yeganə məqsəd Amerikan əskərlərinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Prezident habelə İranın nüvə proqramı məsələsinə toxunaraq, ümidvar olduğunu bildirib ki, ABŞ-la onun müttəfiqlərinə problemi dinc yolla həll etmək müyəssər olar. Eyni zamanda isə George Bush'un dediyinə görə Tehranlı birbaşa danışıqlar çətin ki, uğurlu ola. Amma Şimali Koreya ilə onun nüvə proqramına dair əldə edilən yeni beynəlxalq razılaşma George Bush'un ifadəsinə görə misilsiz dərəcədə uğurlu oldu. Bu həftə Pekində imzalanan razılaşmaya görə Pxenyan yanacaqla təchizat sarıdan xarici yardımlar müqabilində öz baş nüvə reaktorunu bağlamalı və yekun nəticədə bütün nüvə proqramını ləğv etməlidir. George Bush'un dediyinə görə Pekin razılaşması başlanğıc olaraq tərifə layiqdir, amma işi başa çatdırmaqdan ötürü əlavə səylər gərəkdir.
This is good progress. It is a good first step.
Bu çox yaxşı tərəqqi, çox uğurlu birinci addımdır. Əlbəttə razılaşmanın ehtiva etdiyi öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün hələ çoxlu iş görülməlidir, amma məncə bu lazımi istiqamətdə atılan əhəmiyyətli addım oldu. Bu günlərdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin aqressiv sözü ilə səciyyələndirdiyi ABŞ-ın siyasətini tənqid etməsi nəticəsində ABŞ-Rusiya münasibətlərində gərginlik əmələ gəlməsi barədə sualın cavabında George Bush Washingtonla Moskva arasında önemli beynəlxalq məsələlərə dair fikir ayrılığı olduğunu etiraf edib, amma onu da qeyd edib ki, qlobal təhlükələrə münasibətdə hər iki ölkənin maraqları üst-üstə düşür.
It's a complicated relationship. It's a relationship in which
münasibətlərimiz çox mürəkkəbdir. Həmin münasibətlərdə həm fikir ayrılıqları var, amma eyni zamanda birgə mövqedən çıxış edərək biz problemlərin həllinə nail ola bilirik. George Bush Rusiya ilə ABŞ əməkdaşlığa sövq edən amillərdən biri olaraq hər iki ölkədə İranın nüvə proqramından doğan həyəcan hissini qeyd edib.
Amerika Prezidenti George Bush'un mətbuat konferansının detallarından Röşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Azərbaycana keçək, bir yenilikdən danışaq. Bəzi istisnaları çıxsaq, indiyə kimi bir rəsmi yerdən işdən olubmu ki, dövlət qurumlarında hansısa vəzifə boşdur? Bunu dost tanışdan, qohumdan eşidəndə nə eləyirlər? Başlayırlar o vəzifəni verənə çıxış axtarmağa. Azərbaycanda indi ilk dəfə olaraq dövlət qulluğu üzrə komissiya hökumət qurumlarında boş vəzifələri və bunu tutmağa müsabiqə elan edib. Azərbaycanda dövlət qulluğunda vəzifələrin 9 səviyyəsi var. Hələlik bu səviyyələrin ən aşağıdakı üçündəki boş yerlər elan olunur. Mikrofonda bu məsələni öyrənən müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, burada yeni olanlar nədir? Bir də ictimai şuurda bir kök salmış fikir var ki, pulun, dostun, qohumun ya yerin olmasa vəzifə tutmaq olmaz. Bunlarsız vəzifə almaq olurmu, ya bundan sonra artıq olacaq?
İlxan, əslində dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın elan etdiyi müsabiqə ilə bəzi nazirliklərin bu vaxta qədər keçirdiyi müsabiqələr arasında prinsipial fərq yoxdur. Sadəcə komissiya ilk dəfədir ki, belə müsabiqə elan edir. İlkin olaraq bu müsabiqə 4 qurumda, yəni Sənaye və Energetika Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti və bu komissiyanın özündəki boş iş yerləri üçün keçiriləcək. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın kadrlar şöbəsinin baş məsləhətçisi Rauf Məcilbəyli deyir ki, gələcəkdə bütün müsabiqələri yalnız onlar keçirəcəklər. İndilikdə isə yalnız onlara müraciət edən dövlət qurumlarında müsabiqələr elan edilib. Rauf Məcilbəyli deyir ki, sənədlərin qəbulu martın 16-sında başa çatacaq. Bundan sonra birinci mərhələdə test imtahanı keçiriləcək, ikinci mərhələdə isə lazımı bal toplayan şəxslərlə söhbət aparılacaq. Əslində bu müsabiqələrlə bağlı cəmiyyətdə dolğun rəy hələ ki tam formalaşmayıb. Uzun müddət Azərbaycanda belə bir fikir hökm sürüb ki, dövlət qulluğunda işə girmək üçün rüşvət vermək və ya işə girmək istədiyin idarənin rəhbərinə yaxın olmaq lazımdır. Rauf Məcilbəyli deyir ki, onların birinci vəzifəsi əhalidə bu müsabiqələrə inam yaratmaqdır.
Məhz bu məqsədlə də bizim komissiya ona görə fəaliyyət göstərir ki, dövlət qulluğuna qəbul tam obyektiv və hər bir insanın bacarığına, istedadına, savadına görə yəni həyata keçirilsin. Və Azərbaycanın savadlı gəncləri də başqa ölkələrə beyin axının qarşısını almaq məqsədilə kimin savadı, bacarığı, qabiliyyəti, mövcud dövlət qulluğu vəzifəsinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun potensialı varsa buyursun. Və inşallah da biz bunu həyata da keçirəcəyik. Hər bir savadlı gənc, yüksək biliyə, istedada malik gənc çox asanlıqla orada müəyyən edilmiş prosedurdan keçdikdən sonra dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərə biləcək.
Artıq gənclər arasında bu müsabiqələrə müəyyən